Ceļu satiksmes un drošības direkcijā pirmo reizi publisku numurzīmju iepirkumu rīkoja 2016. Gadā. Tajā piedalījās viens pretendents – vācu uzņēmums Tonjes. Rezultātā tas ieguva ekskluzīvas tiesības piegādāt numurzīmes par kopējo līguma cenu teju 11 miljoni eiro uz 5 gadiem, jeb līdz šī gada beigām. Šī uzņēmuma pārstāvis Siela Latsain numurzīmes CSDD piegādāja jau kopš 2002. Gada. Konkurences padome šajā iepirkumā konstatējusi vairākas nesamērīgi augstas prasības. Rezultātā vienas numurzīmes cena Latvijā pārsniedz cenas Lietuvā un Igaunijā līdz pat 5 reizēm. Viena no prasībām bija ekspres numurzīmju piegāde 30 minūšu laikā, ko iespējams veikt tikai uzņēmumam atrodoties CSDD centrālās ēkas telpās. Ja iepirkuma laikā telpas īrēja Siela Latsain, stāsta konkurences padomes priekšsādātāja pienākumu izpildītājs Jānis Račko.
Šis te pirmās piegādes laiks uzreiz pēc līguma noslēgšanas, kas ir 45 dienas, jaņem vērā, ka uzņēmumiem parasti šajā te laikā, es sevišķi jaunam, kas iepriekš to pakalpojumu no sniedzis, jāizvieto ir iekārts, jāatrod telpas. Mūsu skatījumā savukārt ir savlaicīgi tiek plānot iepirkumā, rīkošana, tad nav kā problemātiski no tāda plānošanas viedokļa noteikti arī garāku termiņu. Runājot jau par šo trešo prasību, kas bija specifiska, tika prasīta IT sistēmas izveide.
IT sistēmu uzdeva izveidot mēneša laikā pēc līguma slēgšanas. Arī tā bija viena no prasībām, kuras dēļ citi uzņēmumi iepirkumā piedalīties nevēlējās. CSDD neuzskata, ka iepirkuma prasības bijušas pārāk augstas. Valdes loceklis Aivars Aksenoks stāsta, ka tās ir pilnībā atbildušas mērķiem, ko uzņēmums vēlējies sasniegt – drošība un laba līmeņa servises. Tomēr vienmēr kaut ko varot izdarīt labāk, un konkurences padomes ieteikumus, veidojot nākamo iepirkumu ņēmis vērā, stāstā Aksenoks.
Runājot par to pašu termiņu, kurā pēc līguma noslēgšanas ir jāpiegādā, pirmā numurzīme partija, ko konkurences padome norādīja, ka 45 dienas ir pārāk īs termiņš. Tāpat arī par telpām, ja mēs arī nekad neesam arī citiem liekuši iznomāt telpas Bauskas ielā 86, jo telpu šajā ēkā brīvi ir pietiekami daudz. Tā kā, ņemsim arī vērā to, ka konkurences padome ieteica, ka arī dokumentācijā varbūt iepirkumu to norādīt.
Turklāt Baltijas valstu iepirkumus nevarot salīdzināt, jo CSDD iepirkuma priekšmets nebija tāds pats kā kaimiņu valstīs. Latvijā bez numurzīmēm iepirka arī centralizēto informatīvo sistēmu. Iepirkumu uzraudzības birojā Latvijas radio atzina, ka šo iepirkumu nav vērtējuši. Tomēr ņemot vērā konkurences padomes atzinumu, sekos līdzi nākamajam numurzīmju iepirkumam, kas paredzēts nākamgad. Un izvērtēs iespējamību uzsākt resorisko pārbaudi. Paula Dēvice, Latvijas radio.